Türkmenistan'da Marveli vafilayetlerini birleştiren demir yolda yük taşıyan iki tane otlinin çaknışmağı neticesinde demir yol hadisası yüze çıktı. 4. sentyabrda bolan hadisada adam pidası bolmady. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 10-njy sentyabrda Türkmenabat şäherinden maglumat berdi.
Maradan gelýän otlyda newit önümleri, lewapdan gelýän otlyda kukurt kislataty hem-de dökün önümçüligine degişli bolan himiki maddalar bar eken. Otly hadisasynda kukurt kislatasyny saklaýan 3 tane tsisterna agdarıldı ve kislata çöle döküldü.
Deyip Türkmenabadın himiye kerhanasındaki ıtıvarlı çeşmemiz aytdı. Onun tasdiklamağına göre vakada partlama ya da ölüm yitim hadisaları bulmadı. Yönü adı çoğulşyalı çaknışma nemenin sebep bolunduğu barada ilat köpçülüğüne mağlumat berilmeyer. Vakanın neticesinde otlu vagonlarına ve sisternalarına şeyle de demir yola yeten maddi ziyanın möçörü hem nemelim bulmonda galyar. Çölü dökülen himiki kislatanın tebiata yetiren ziyanı barada da hiç zat aydılmayarı. Umuman otlu hadisası hakta açıçan gürrün edilmeyarı. İmma ilat bu vaka barada habarlı ve olur özarı pikir alışyarlar deyip çeşmemiz belledi. Azatlyk vaka barada Türkmenistanyň Demir Yol Ulaglary Ministrligi we Demir Yollary Açyk Görnüşli Paýdarlar Jemgyýeti bilen habarlaşyp tesbir almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň bu edaralaryň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Ada çowulşyaly vaka barada ýurdun resmi media serişdelerinde hem hiç bir maglumat göze ilmeýän mahaly çeşmelerimiziň we Otlu'da ýyl-ýyldan syýahat edýän türkmen Türkmenistanlaryň ençimesi demir ýolunyň lewaby we marini birleşdirýän böleginiň tehniki üpçünçlük ýagdaýynyň yaramazlygyna, demir ýol reisleriniň könüdigine ünsi çekýär.
Mari lewap aralygynda otly öz tezligini pitelýär ýa-da çölüň ortasynda bir näçe gedek saklanýar. Sol sebäpli otly himise giza galyp barýar. Sol aralykda otly güýçli çaýkanýar, kupe hem-de plastkartda ýatýan adamlaryň Yijelerine çaykanyan otudun yana yıkılyan yağdayları hem bolyar.
Dip 9-njy sentyabrda Aşhabat Marilevap yolowçy otlusunda Türkmenabada gelen yolowçy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk yük otlularynyň çaknışmagyna demir ýolun tehniki üpçünçülük ýagdaýynyň yaramaz bolmagynyň sebäp bolundy ýa-da bolmandygy barada değişli häkimetlerden tesbir alyp bilmedi. Ýöne bellesek Türkmenistanda otlyda ýyl-ýyldan gatnaýan yolowçylar ýurdun demir ýol ulgamyndaky problemalaryň ýitileşýändigini aýdyp Onun tehniki üpçünçülük ýagdaýynyň yaramazlygyna mundan ozal hem alada bildiripdiler. Geçen ýylyň noýabrynda raýatlaryň ençemesi demir ýol reislerinin çataçan ýa-da onun ýokursundaky galyň demir örtüklerin ýuk olup bölünendigini görkezýän suratlary sosial torlarda paýlaşyp, bularyň ýolowçylar üçin howp döredýändigini aýdypdy. Demir ýollaryň şol howply bölüklerinde otlularyň tezligi sagatda 20-30 kilometrden geçmeýär. Sebäbi bu yerlerde 50-60 kilometr tezlik bilen hereket etse, onda otlinin agdarylma köpü döreýär diýip otlini dolandyrýan hünärmenleriň biri geçen ýylyň noýabr aýynda anonimlik şertinde gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri we metbuaty bu ýagdaýlar barada açyçan gurrun gozamaýarlar we ýurdun demir ýollarynda ýüze çykýan otly hadisalar barada hem ilat köpçüligine hiç ýyly maglumat bermeýärler. Ýöne Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri ýurdun demir ýollarynda bolýan hadisalar barada wagtal-wagtal habar berýärler. 2022-nji ýylyň martynda Türkmenabadyň Zerger otly stansiýasyna çagyldaşaýan 30 wagondan ibaret otlynyň 5 wagony reisden çykyp agdy. Habarçymyz şonda adam ýitgileriniň ýokdugyny, ýöne wagonlaryň käbiriniň tekerleriniň gopandygyny aýdypdy.